Rádio Praha, zprávy.
Česká vláda chce zavedení víz do Kanady řešit s vedením Evropské unie. ODS neprosadila odvolání Davida Ratha z funkce hejtmana. Obchodům v květnu klesly tržby meziročně o 7,5%. Poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Česko zavede vízovou povinnost pro kanadské diplomaty a držitele služebních pasů. Reaguje tak na postoj Kanady, která s námi zrušila bezvízový styk. Kanada svůj krok vysvětluje vysokým počtem žadatelů o azyl z Česka. Kvůli zavedení víz se mimořádně sešla vláda. Podle premiéra Jana Fischera by nám měla pomoci Evropská unie.
Neprodleně Česká republika se obrátí na Evropskou komisi a bude tím aktivovat takzvanou klauzuli solidarity, to znamená společný postup v této situaci, kdy vůči jednomu členu je obnovena vízová povinnost.
Evropská komise už po svém mluvčí vzkázala, že Unie automaticky zavádět víza pro Kanadu nebude. Doufá, že ale vízová povinnost ze strany Kanady bude dočasná. K tématu se vrátíme po zprávách. Středočeští občanští demokraté na dnešním jednání krajského zastupitelstva neprosadili hlasování o odvolání sociálního demokrata Davida Ratha z funkce hejtmana. Návrh občanských demokratů nezískal dostatečnou podporu a proto se o odvolání Ratha nehlasovalo. ODS tvrdí, že Rath začal své vládnutí personálními čistkami, brzdí investice a čerpání peněz Evropské unie, nerespektuje nařízení soudu týkající se regulačních poplatků a zhoršuje budování sociální sítě. Rath kritiku ODS odmítl. Křesťanští demokraté půjdou do říjnových předčasných voleb do poslanecké sněmovny společně. Prohlášení o spolupráci podepsali dnes v Praze lídři stran Cyril Svoboda a někdejší europoslankyně Jana Hybášková. Lidovci nabízejí Evropské demokratické straně místa na kandidátkách. Lidé v květnu začali více šetřit. Celkové maloobchodní tržby v květnu klesly meziročně o 7,5%. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů statistického úřadu. Podle nich se nejvíce snížily tržby za prodej a opravy motorových vozidel, a to téměř o 15%. Klesaly ale tržby ve všech maloobchodních sortimentech. Odkládaná spotřeba domácností vyplývá především z nejistoty, jestli si lidé udrží zaměstnání, říká ekonom Raiffeisen Bank Michal Broška.
Už je zřejmé, že tíha recese na české domácnosti doléhá. I když ekonomika jako celek patrně už šátrá pod ně, její stav by se mohlo začít do konce roku i zlepšovat. Situace na trhu práce se bude opožděně stále zhoršovat, a to až do roku 2010. A tento fakt bude i nadále podkopávat spotřebitelskou důvěru a výsledky maloobchodu, tudíž i ve druhé polovině tohoto roku pravděpodobně zůstanou relativně slabé.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kvalita sklizeného obilí může být letos mnohem horší než v minulých sezónách. Podle Agrární komory je na vině počasí z poloviny června a počátku července. Podle viceprezidenta Agrární komory Jindřicha Schneiderly se na řadě míst zemědělci ani nedostanou na pole.
My jsme opravdu velice na počátku žní, protože počasí, které tady od 19. června bylo, nám nedovolovalo vjet do polí, a i letos, i v tuto chvíli je to velice složité v některých oblastech, protože půda je podmáčená, není schopná udržet sklizňovou techniku a musíme čekat. Čili v tuto chvíli je v některých oblastech hodně ohrožena zejména kvalita sklizeného obilí.
Povodně letos vzali zemědělcům dohromady 200 milionů korun. V Brně se dnes otevírá slavnostně nový justiční palác. Ten má významně ulehčit práci především soudcům na Jižní Moravě. V průběhu výstavby paláce se ale objevily nesrovnalosti. Jeho cena totiž byla vyšší, než se původně očekávalo. Místo 800 milionů za něj ministerstvo spravedlnosti dalo miliardy dvě. Kvůli tomu teď rezort nemá peníze na potřebné reformy. Českému rozhlasu to řekl bývalý ministr spravedlnosti, poslanec ODS Jiří Pospíšil.
Za naší vlády zaplatili velký justiční areál na Míčánkách, který začala stavět ještě předchozí vláda Miloše Zemana, a nějakým způsobem jsme se chtěli vyrovnat se zátěží brněnskou, to znamená s brněnským justičním palácem. Stavby jsou všechny zaplacené, věci jsou srovnané, ale díky právě těmto stavbám ministerstvo spravedlnosti nemá peníze, které by byly potřebné například na e-justici nebo na další reformy.
Nejvyšší kontrolní úřad podal kvůli stavbě paláce na ministerstvo spravedlnosti trestní oznámení, státní zastupitelství ale zatím nikoho neobvinilo. Ústavní soud odmítl stížnost uprchlého podnikatele Tomáše Pitra na pětiletý trest vězení za daňové delikty z roku 1994. Soudci rozhodli počátkem července bez veřejného jednání. na mezinárodním finále interpretační soutěže 43. ročníku festivalu trampské a folkové hudby Porta, který se v Ústí nad Labem uskuteční od 23. července, poprvé v historii vystoupí více zahraničních interpretů než českých, řekl to mluvčí festivalu Josef Vejlupek. Divákům se představí hudebníci z Polska, Slovenska, Rakouska, Nizozemska a USA. A krátce o úterním počasí v České republice. Polojasno až oblačno, místy přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve vám nabídneme informace o znovu zavedení víz pro Čechy cestující do Kanady. Pak oslavíme 70. zpěváka Karla Gotta a poté si budeme povídat s trenérem české Davis Cupové reprezentace. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a pravidelná rubrika, dnes věnovaná vlivu zemědělské činnosti na možnost sesuvu půdy. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Od úterního brzkého rána pražského času Kanada obnovila vízovou povinnost pro občany České republiky. Přestože byl tento krok očekávan, oficiálně byl sdělen v předstihu jen necelých 8 hodin a navíc v průběhu letní turistické sezóny. Víc vám řekne Petr Gabal.
Kvůli rostoucímu počtu žadatelů o azyl z České republiky Kanada znovu zavedla pro české občany vízovou povinnost zrušenou v roce 2007. Oficiální sdělení s platností od úterního brzkého rána pražského času přišlo v pondělí pozdě večer, což ministr zahraničních věcí Jan Kohout přijal s velkou nelibostí.
To je prostě situace, s kterou jsem se já za svou 25 nebo 20 letou praxi na ministerstvu zahraničních věcí nesetkal. Takhle se nepostupuje, tohle neznám. Takovéhle věci se sdělují ministrům zahraničních věcí v předstihu.
Česká vláda hledá zastání v Evropské unii. Před odjezdem na ustavující zasedání nového Evropského parlamentu ve Štrasburku premiér Jan Fischer uvedl.
Vzhledem k tomu, že to je problém, který musí být řešen nejen bilaterálně, ale je samozřejmě i věcí s ohledem na klauzuly solidarity i věcí Evropské komise, Evropské unie, tak jsem v této věci měl poměrně obšírný telefonický rozhovor s šéfem Evropské komise Barrosem.
Lidovecká frakce, které v nově zvoleném Evropském parlamentu patří třetina křesel, hned v úterý označila zavedení víz pro české občany za diskriminující a vyzvala ostatní státy Unie k solidárnímu přístupu. Česká vláda zatím odvetně obnovila alespoň vízovou povinnost pro držitele kanadských diplomatických a služebních pasů a povolala svého velvyslance v Kanadě zpět do vlasti ke konzultacím. Ministerstvo zahraničních věcí, aby zmírnilo dopady na české občany, poskytuje dostupné informace na své webové stránce a slíbilo zřídit speciální poradenskou telefonní linku. Jen prvních 48 hodin mohou čeští občané žádat o povolení ke vstupu při příletu nebo příjezdu do Kanady. Od 16. července už bude nutné mít předem vystavené vízum. K vydávání víz je navíc oprávněná jen kanadská ambasáda ve Vídni, nikoliv ta v Praze. Viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura doplňuje.
Kanadská strana umožnila, že si Češi můžou o to kanadské vízum zažádat i na kanadské ambasádě v Praze. Nicméně se to pouze zdrží, protože kanadská ambasáda v Praze pouze přepošle tu žádost do Víně. Je to spíš pohodlnější varianta pro ty, kteří tolik nepospíchají.
Pod tlakem času jsou ale ti, kdo plánovali odjet v nejbližších hodinách a dnech po čtvrteční 6. hodině ranní pražského času a nemusí stihnout vyřídit si víza, Okamura dodává.
Bohužel z právního hlediska nevzniká jim žádný právní nárok na vrácení již zaplacených peněz za letenky či zaplacené zájezdy, což je tedy skutečně obrovský problém.
České aerolinie přesto slíbily v nejbližších dnech vracet případně postiženým cestujícím peníze za již zakoupené letenky. Turistický ruch se zdá být jen prvním, nikoli však největším problémem. Kanada patří mezi významná exportní teritoria českých firem a podnikatelé se obávají komplikací v dalším obchodování s touto zemí. Premiér Jan Fischer se zase bojí toho, aby problém nepomohl českým extremistům v nastávajícím předvolebním boji.
Legenda české hudební scény Karel Gott slaví 70. narozeniny. Jeho hlas zní z Prahy už 50 let, znají ho prakticky všechny generace a jeho popularita trvá dodnes. Vyprodává koncertní haly nejen v Čechách, ale i v Německu či Rusku. Jak uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, na Gottovu narozeninovou party přišlo na 1200 hostů.
Páně a paní, vím, jak se ruší žál. Já ti ruší jen Lady Carnival.
Elektromonter, který chtěl být malířem, ale stal se romantickým tenorem. To je ve zkratce příběh Karla Gotta. Je jediným českým zpěvákem, který se výrazně prosadil i v zahraničí. Mezi hosty byl na večírku také ex-prezident Václav Havel, který zopakoval svůj bonmot, že Karel Gott je jako říp, co tady pořád stojí. Gratulovat přišla Miss World Taťána Kuchařová či Helena Vondráčková, se kterou Gott vystoupil v Carnegie Hall. Jak prozradila v televizi Nova, kromě květiny přinesla i další dárky.
Je to dokument z roku 1967-68, náš společný pobyt na festivalu v Rio de Janeiro, to je DVDčko, no a pak krásný exkluzivní dárek renesanční umění.
Nechyběl zpěvák Petr Kolář, režisér Jiří Adamec či hudebník Felix Slováček. Dary vypadaly honosně od drahého pití po stříbrné příbory. A co na dary říká sám oslavenec, to prozradil na webu TN.cz.
Opravdu krásné. Některé velmi vzácné a některé velmi vzácné tím, že je vidět, že ti lidé o mě přemýšleli.
Dav před hotelem, kde oslava probíhala, zaujal i mnoho turistů z různých koutů světa. Gottův repertoár čítá na 2000 písní, vydal 150 dlouhohrajících nosičů, získal 34 zlatých a později českých slavíků. Úspěchy sklízel i v zahraničí, u německé firmy vydal 82 desek a má doživotní smlouvu. Jeho hity Kávu si osladím, Lady Carnival, Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, anebo Zůstanu svůj, jsou stále populární. A co si přeje Karel Gott do dalších let? Zdraví, věrné publikum a šťastnou rodinu.
A hlavně si zachovat entuziasmus. To znamená chuť, jakoby skoro až amatérskou chuť dělat to dál. A nedospět úplně. Když se začne chlap stydět za svoje klukoviny, tak je jasný, že stárne.
Uvedl Gott na webu TN.cz. A proč je populární už 50 let? Podle zpěvačky Ivone Přenosilové je velký perfekcionista, který se prý připravuje stejně zodpovědně na koncert ve sportovní hale, jako na koncert v domově důchodců. Svoji kariéru chtěl ukončit v roce 1990. Mamutí turné na rozloučenou mělo však takový úspěch, že své rozhodnutí přehodnotil a následné album Když muž se ženou snídá se stalo nejprodávanější deskou roku. Mnozí oceňují též Gottův smysl pro humor a sebe ironii, s níž se vypořádal i s kauzou zombí. Tohoto označení se mu dostalo v lednu 2000 v novinovém článku kvůli chystanému vystoupení na výstavě Expo 2000 v Hanoveru. Gott zprvu reagoval uraženě a účast odmítl, nakonec ale i kvůli kampani německých fanoušků na Expo vystoupil a opět slavil úspěch a po 4 letech v textu Michala Horáčka zaspíval.
To mramorové víko však dá se odsunout. Jsem starý zruční zombí, mám výcvik z Abbey Road. Už pomstili mě stokrát a já jsem stokrát...
Velkou zásluhu na postupu českých tenistů do semifinále Davisova poháru má nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. 51-letý rodák z Přerova na tomto postu výrazně převýšil své letošní soupeře, Francouze Guy Forgeta i Argentince Tita Vasquéze. Jejich nominační chyby českému celku výrazně pomohly. Rozhovor s Jaroslavem Navrátilem natočil Jan Hloch.
Možná, že to nebudete ze skromnosti chtít přiznat, nicméně nemáte pocit, že zápasy s Francií a také s Argentínou rozhodla spíše mentální síla nehrajících kapitánů, protože ty chyby, které udělal Forge v nominaci, vykupil jednu za druhou, nepostavil Monfise, Congu do 4 hry, teďka Vázquez opět zbytečně šetřil Del Potra a vy jste při své nominaci byl naprosto neomylný.
Já si myslím, že určitě to chybou bylo, to by měl zhodnotit někdo jiný, nicméně nedovedu si představit v dnešní situaci, že by můj první hráč nenastoupil do tohohle utkání. Jo. Takže si myslím, jak vy říkáte, klíčové utkání, vlastně když nepostavili Congu a vůbec nerozumím tomu po tom utkání, co Del Potro předvedl vlastně první den a třetí den s Tomášem Berdychem, že Del Potro je jako týmová jednička a pátý hráč světa nehrá 4.
Když se podíváme do budoucnosti, čeká nás Chorvatsko. Jak byste ten zápas sledoval a případně měl jste, i když samozřejmě v té chvíli se člověk vždycky soustředí na vlastní utkání, ale měl jste nějaké přání?
Samozřejmě, že jsme se první dívali na vlastní utkání a soustředili se na vlastní utkání, nicméně trošičku tak v dušičce jsem si já přál Chorvatsko, protože si myslím, že v momentální době mají jenom 2 hráče. Je to všechno na Čiličovi a Karlovičovi, takže si myslím, že to je to pro nás trošičku schudnější, protože Amerika s momentální s Rudikem v jeho formě a bratry Barajanovými
takže si myslím, že to by pro nás bylo daleko těžší, nicméně čeká nás kvalitní soupeř a po 13 letech semifinále, takže já jenom doufám, že ta šance o to finále je hrát a my se o ní určitě všichni popadem.
Jak vy ty šance vidíte, když byste to měl třeba nějakým způsobem kvantifikovat?
Tak ty šance jsou otevřené, protože musím podotknout, že Čilič v posledních dvou letech udělal obrovský skok. Ten je, myslím, že je to hodně nedoceněné jméno. Momentálně se nachází na 17. místě. Je to celodvorcový hráč s malou kazivostí a dovede hrát na všech površích. Je to mladý kluk. Karlovič, to víme všichni, jak Karlovič hraje, s ním se nedostanete do hry, to je prostě, jsou tři esa, nebo je to jeden debl a jsou to samý tiebreaky, takže je to spíš o psychice. Takže musím říct, že nás český utkání, ale co by mohlo být naší výhodou a mohlo by rozhodovat, aby mohlo být opět 4-0.
Tušíte, na jaký povrch vás Chorvati pozvou?
Tak ono je těžké jako typovat, na čem budou hrát, protože si myslím, že Karlovič hraje nesmírně dobře na rychlých površích. Antuka není až tak jeho povrchem, ale vlastně v utkání s Amerikou potvrdil, že i na Antuce dovede hrát a porazil třeba Blakea. Takže já spíš čekám, že nás pozvou opět na Antuku, protože jestli si budou vyhodnocovat hru Radka Štěpánka, Tomáše Berdycha, kde a jak hrají nejlíp, tak myslím si, že by mohli zvolit Antuku, ale myslím si, že pro naše hráče je to jedno, protože jak Radek, tak Tomáš dokázali nám tu se odehrát nesmírně kvalitní zápasy, kvalitní grenclemy, takže my neřešíme, jaký povrch oni si zvolí.
Stále posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Nahledněme teď spolu do čerstvého tisku. Z úterních novin pro vás vybíral Vilém Faltýnek.
Komentátor Mladé fronty Dnes se vyjadřuje k petici, která vznikla na základě otevřeného dopisu osobností veřejného života. Autorům dopisu se nelíbí způsob výběru nového šéfa České televize. Jsou podle svých slov šokováni tím, jak na základě dvou stránek textu Rada České televize vybírá ředitele instituce se 7miliardovým rozpočtem. Samotní členové rady jsou prý navíc pod politickým tlakem. Rada České televize má volbu generálního ředitele na programu ve středu. Deník píše, že nezvolení ředitele by byla hloupost. Rada by tím potvrdila svoji zlobovanost a volba by se nadlouho, neli navždy, odsunula. Mnozí umělci či aktivisté jsou jako kanárek v dole, uvažuje komentátor. Kanárek sice cítí plyn dříve než člověk, ale není to příliš chytrý pták. Naši petičníci dokážou velmi dobře, byť poněkud bombasticky, pojmenovat bolesti televize. Při vší inteligenci a nadání jim však schází sebemenší pochopení politického kontextu. Stačí jeden paradox. Z ubohého stavu televize viní politiky. A jaký vidí recept? Vydat těmto politikům do rukou rozhádanou slabou televizi bez ředitele, navíc v době volební kampaně. List soudí, že v pětici finalistů jsou vyjma Jany Bobošíkové 4 dobří kandidáti. Lidové noviny komentují pod titulkem Zelené zoufalství snahu strany zelených navázat předvolební spolupráci s Českou pirátskou stranou. Tato spolupráce skončila dřív, než začala, uvádí autor. Ondřej Liška projevil zájem a byl odmítnut. V situaci zelených není divné, že předsedající schání potenciální voliče, kde se dá. Obě zelené strany jsou podle autora poznámky momentálně nejciničtějšími politickými subjekty na české scéně. Jenže čeští piráti se necítí být natolik profíky, aby se nechali za malinkatou šanci na křeslo v parlamentu koupit. Chápou volby jako jedinečný průzkum veřejného mínění, jaký by si nikdy nemohli zaplatit, proto je pro ně koalice nepřijatelná, píšou Lidové noviny. Detektivové protikorupční policie prověřují okolnosti, za jakých dopravní podnik Praha zadal společnosti BNV Consulting zakázku na vypracování auditu za více než 10 milionů korun. Informuje o tom úterní Právo. Protikorupční policie zjišťuje, zda dopravce vypsal na zakázku řádné výběrové řízení, uvedlo Právo. Mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek se k okolnostem případu odmítl vyjádřit. Mluvčí dopravního podniku Ondřej Pečený ale zájem policie o smlouvy podniku s BNV Consulting potvrdil. Lidové noviny se strefují do ministra pro lidská práva Michaela Kocába. Jako dohlížitel má pod kontrolou vykoupení areálu bývalého romského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Majitelé zdejšího rekreačního zařízení byli vyzváni úřady, aby na letošní sezónu nesjednávali do svého zařízení hosty s tím, že je stát vykoupí, ale smlouva dodnes není ani v návrhu. Kocáb prý listu vzkázal, že je pouhý dohlížitel. Proč tedy nedohlédl na dodržení dohod? Ptají se Lidové noviny.
Na povodně si už v našich zeměpisných šířkách pomalu zvykáme. Někteří zodpovědní lidé současně začínají přemýšlet o tom, kde hledat příčiny některých jevů a jak značným ztrátám předcházet.
O čem se mluví?
Jedním z průvodních jevů ničivých záplav jsou sesuvy půdy. Divoká voda ji hrne na komunikace, do kanalizace či do domů. Většinou se takové pohromě nedá zabránit. Jsou ale v tomto ohledu situace, které zapříčinil člověk svou nerozvážností, když nedbá jistých zákonitostí, o nichž by z titulu své práce mnohdy měl vědět. Taková sporná situace nastala i letos na Havlíčkobrodsku, kde se bahno valilo z polí rovnou do obytných domů. Ukázalo se, že veškerá hlína připlavala z polí osetých kukuřicí, která nesmí být na polích se sklonem větším než 12%. Podle místních byli tedy na vině zemědělci. Ti se však brání tvrzením, že žádné pravidlo neporušili, protože sklon inkriminovaného pole těchto hodnot nedosahuje. František Krupička z České zemědělské akademie v Humpolci Českému rozhlasu potvrdil, že kukuřice je z hlediska možností zadržení velké vody nejhorší.
Na to, jak je mohutná rostlina, má poměrně slabý kořenový systém, spíš na povrchu půdy a to protierozní působení je velice nízký. Obecně na druhé straně nejvíc stojí pícniny, jeteloviny a trávy. Ale zase to souvisí s problémem, o kterým se teď hodně mluví, a to je pokles stavu dobytka, protože si musíme uvědomit, co pak s tou vyprodukovanou pící.
Byly by tedy následky záplav mírnější, kdybychom více dbali o úpravu krajiny? Předseda Ústřední povodňové komise, ministr životního prostředí Ladislav Miko, soudí, že v budoucnu by se měla změnit struktura krajiny, aby se dalo povodním alespoň částečně zabránit.
Bylo to, aby jsme zabezpečili, že se sníží povrchový odtok na svazích tím, že se pestří skladba jednotlivých stanovišť, které se nám vyskytují jednotlivý ekosystému. To znamená, že nebudeme udržovat zejména na svazích, kde hrozí povrchový odtok, jenom rozsáhlé pole, ale že se zavedou remízky, že se tam dostanou jiné typy, případně se zatravní určité pásy, aby se to vsakování urychlilo. Tato opatření, ten dopad pouze zmírní, ono v určitých rozměrech už prostě není možné tomu zabránit úplně.
Pavel Punčochár z ministerstva zemědělství ale přesvědčen o tom, že proti tak prudkým srážkám, jaké byly v Česku zaznamenány letos, nepomůže nic.
V momentě, kdy spadne na území a často opakovaně víc jak 40 až 70 mm srážek, tak ten vsak do půdního profilu postupně klesá, snižuje se. Samozřejmě remízky a krajina posetá křovím by asi rychlost toho odtoku poněkud zmírnila, ale to nemůžeme mít přece všude. Jinými slovy, normální pole a plodiny, včetně pícnin, ano, ten odtok z povrchu na velkých plochách by byl asi srovnatelný, ale eroze by byla menší než u těch širokořádkových plodin, které čas od času ty zemědělci také musí dát, protože střídají plodiny.
Podobný názor má i vedoucí ostravského střediska agentury ochrany přírody a krajiny Petr Birklen.
Skutečně na mnoha místech, řekl bych, že na většině postižených míst se jednalo o extrémní srážky, kterým navíc předcházel déšť trvalejší, to znamená, že povodí bylo skutečně vodou nasyceno a ty odtoky z povodí byly v okamžiku, kdy přišly přívalové srážky, skutečně velmi rychlé, takže opatření v krajině jsou samozřejmě řešením, které přispívá ke zpomalení odtoku a ořezání těch píků povodní, ale tady v těchto extrémních případech samozřejmě fungují pouze velmi omezeně a mají ten efekt především z hlediska zachycení erodovaného materiálu, což některá z těch opatření, jako travnaté pásy, průlehy a podobně, mohou výrazně zmírnit a je to samozřejmě i střídání plodin, ale tomu jsou dána jakási pravidla, nemusí vždy dojít k jejich porušení.
Podle Pavla Punčocháře z ministerstva zemědělství je u nás povinnost hospodařit s ohledem na to, jaký to bude mít vliv na záplavy.
I legislativa evropských společenství, kterou kvůli dotaci musí dodržovat, počítá s tím, že určité principy ochrany přírody a krajiny musí ve svých procesech a způsobu hospodaření respektovat. K tomu patří řada různých podmínek a jedna z nich mimochodem je i ta, že přijímají taková opatření i dobrovolně a zejména v těch pásmech nebo v regionech, kde je nižší možnost produkce, tak množství zatravňování je u nás jaksi extrémní. To je mnoho hektarů, které v podhůří jako méně úspěšné co do produkce oblasti, tak se realizuje.
Pozornost lidí, zejména těch přímo postižených záplavami, se v minulých dnech obracela také směrem k meteorologům a hydrologům. Dá se předpovědět tak ničivé bouřky, jaké letos řádily v některých oblastech Česka, zejména pak na Moravě. Hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu musel v rozhovoru pro Českou televizi bohužel odpovědět záporně.
Předpovědět bouřky je velmi složité. Meteorologické modely, které máme, pracují v nějakém měřítku, které je bohužel větší, než jsou jednotlivé bouřky, které se tvoří. Čili bouřky předpovídat neumíme, neumí to nikdo na světě a obávám se, že to nikdy nebudeme umět s tou dostatečnou přesností, aby jsme byli schopni říct, v tomto místě vypadne tolik a tolik milimetrů. My jsme schopni tu bouřku spíše detekovat na meteorologických radarech. A ta odezva řádově opravdu od té chvíle, kdy vypadnou nějaké intenzivní srážky, protože bouřek tady vzniká stovky každý rok, takže varovat na každou bouřku by bylo trošku kontraproduktivní, ale od té chvíle, kdy se zjišťuje, že ta bouřka je opravdu intenzivní a může mít nějaké nebezpečné následky, tak se jedná řádově o desítky minut.
Opět se tedy potvrzuje, že větru a dešti se poručit nedá. Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Opakuji telefonní číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.